Efirda Ozodlik radiosi, Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2011-yilning 19-sentyabri. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, xabarlarni hamkasbim Barno Anvar kuzatmoqda. Xabarlarga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Bugungi dasturimizda Narva daryosi suzib o'tib, Estoniyadan boshpana olmoqchi bo'lgan o'zbek dindori orqasiga qaytarildi.
Река Веч, Нарва деген река порку, дарёта. Он переплыл реку, юзып, сузып өттік.
Жизақта хамиладор аяллар пахтаге қайталмақты.
Бу өзі өзбекчілік. Базылары енді фарзанды болып ам, оқу ерадыген болса, оны енді орныға бір яқын қандасыныма, орныға бір шейдіген оламы обар қойыс келеді.
Zangiotada 11 musulmon konstitutsiyaga tajovuzda ayblanib hibsga olindi. Toshkent shahar Mirobod tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi Egamberdiyev pora olganlikda ayblanib hibsga olindi. Modalar shousidan quvilgan Gulnora Karimovaga kimning rahmi keladi? Bu savol javobini hamkasbim Hasanjon izladi.
Xalqqa rahmi kelmagan insonlarga rahm qilish albatta olijanobligining ham kattasi bo'lar edi, lekin zolimlarga qarshi menda bunday bir rahm yo'q.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan erkin mikrofon dasturi ham o'rin oldi.
Qaytanga o'sha ilgari bizlarda fikr erkinligi, so'z erkinligi nisbatan bir yaxshiroq bo'lgan ekan shu.
Bularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa hamkasbim Barno Anvar xabarlar bilan tanishtiradi. Marhamat Barnoxon.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid ba'zi xabarlar. Toshkent viloyatining Zangiota tumanida 11 shaxs diniy motivlarda gumon qilinib hibsga olindi. Ularning yaqinlaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bu fuqarolar 13 sentyabr kuni ertalab hibsga olingan va ularni hibsga olish to'g'risidagi orderda O'zbekiston konstitutsiyasiga tajovuz qilish, xalifalik qurishga urinish degan so'zlar bo'lgan. Hozirga qadar hibsga olinganlarning qayerda va qay ahvolda saqlanayotgani noma'lum, ammo Ozodlikning o'z manbalari orqali aniqlashcha, bu guruh safida 1964-yilda Zangiota tumanida tug'ilgan Adham Siddiqov va shu tumanda tug'ilgan 23 yoshli Ahror Saidvaliyevlar bor. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar dastur davomida. Jahon banki Talimarjon issiqlik elektr stansiyasi qoshida Sug'diyona nomli yana bir kichik gidroinshoot qurilishi uchun O'zbekistonga 110 million AQSh dollari miqdorida qarz beradigan bo'ldi. O'zbek matbuoti berayotgan xabarga ko'ra, bu loyiha yordamida O'zbekiston hukumati Samarqand, Qashqadaryo, Navoiy va Buxoro viloyatlarining elektr ta'minotini yaxshilashni ko'zlamoqda. Jahon banki rasmiylariga ko'ra, bu O'zbekiston hukumati so'roviga binoan xalqaro tiklanish va Taraqqiyot banki moliyaviy ko'magi ostida amalga oshiriladigan birinchi yirik loyihadir. Endi esa ba'zi muhim mintaqa xabarlari. Bishkekda o'quvchi qizlarga hijob va ro'mol bilan darsda qatnashishga ruxsat berish talabi bilan miting bo'lib o'tdi. Muxbirimiz Sherzod xabar qiladi.
Bishkekdagi ta'lim vazirligi binosi oldida 19-sentyabr kuni bo'lib o'tgan miting ishtirokchilari bilan Qirg'iziston ta'lim vaziri Qanat Sadiqov uchrashdi. Miting ishtirokchilaridan biri Aql, ong, iymon jamg'armasi rahbari Dushun Abdullayevning ma'lum qilishicha, maktabga ro'mol o'rab borgan qizlarni o'qituvchilar darslarga kiritmayapti va o'quvchi qizlarning bilim olishiga to'siq bo'lmoqda. Bunday holat asosan mamlakat janubida kuzatilmoqda. Miting ishtirokchilari vazirlik ro'mol va hijobda darsga qatnashishga ruxsat bermasa, miting juma kuni respublika miqyosida o'tkazilishini aytdi. Ayni paytda Qirg'iziston ta'lim vazirligi maktablarda ro'mol o'rash taqiqlanmaganini, biroq maktab formasi bo'yicha umumiy talablar bajarilishi lozimligini aytmoqda.
Bishkekdan muxbirimiz Sherzod yo'llagan xabar edi. Endigi xabarimiz esa Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xkandan. Afg'oniston shimolida O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi qo'lga olindi.
Afg'onistonda terrorchilikka qarshi faoliyat olib boradigan xalqaro kuchlar tarafidan nashr etilgan bir xabarnomada qayd etilishicha, O'zbekiston Islomiy harakatining bir a'zosi mamlakat shimolida joylashgan Bag'lon viloyatida qo'lga olingan. Ushbu xabar haligacha mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlanmadi. NATO kuchlari ushlab olingan O'zbekiston Islomiy harakati faolining nomini fosh etmagan. Bundan oldin ham mazkur kuchlar Afg'oniston shimol viloyatlari, ayniqsa Qunduz va Bag'londa O'zbekiston Islomiy harakatiga vafodor jangarilar qo'lga olingani borasida xabar bergan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa ba'zi muhim xalqaro yangiliklar bilan tanishding. Falastin yetakchisi Mahmud Abbos bugun Isroil rahbariyatini Falastinni to'laqonli davlat sifatida tan olish va shu bilan tinchlik o'rnatish imkonini saqlab qolishga chaqirdi. Shu haftada Nyu-Yorkda bo'ladigan BMT bosh assambleyasi yig'ilishida Mahmud Abbosning Falastinni to'laqonli davlat sifatida tan olish to'g'risida BMTga rasman so'rovnoma kiritish kutilmoqda. Mahmud Abbosning nutqi juma kuniga rejalashtirilgan. AQSh va uning ittifoqchisi bo'lgan Isroil BMTning Falastinni to'laqonli davlat sifatida tan olishi tinchlik muzokaralariga zarar yetkazishidan ogohlantirdi. AQSh hukumati Falastin kelajakda mustaqil davlat bo'lishi kerak, ammo bunga Isroil bilan muzokaralar orqali erishilishi shart deb hisoblamoqda. Yillar davomida Isroil bilan muzokaralarda natijaga erishmagan Falastin rahbarlari esa endi BMT orqali bu masalani dunyo davlatlari hukmiga qo'ymoqchi. Afg'onistondagi tadqiqotchilar guruhi tomonidan, AQShdagi tadqiqotchilar guruhi tomonidan e'lon qilingan hisobotda Afg'onistonda xalqaro koalitsiya kuchlari tomonidan tungi reydlar soni oshirilgani norozilikni kuchaytirgani qayd etildi. Nyu-Yorkdagi ochiq jamiyat jamg'armasi hisobotida aytilishicha, garchi NATO va AQSh qo'shinlari tungi reydlar natijasida ko'pgina muhim yutuqlarga erishgan bo'lsa-da, bunday reydlar sonining oshgani mamlakatda aholi noroziligining oshib borishiga olib kelayotgani aytilmoqda. In the last year the number of night raids has increased significantly. Keyingi yil ichida tungi reydlar soni sezilarli ravishda oshirildi. Ehtimol o'tgan yildagiga nisbatan 4-5 marotaba oshirilgan. Bu esa bu taqlid ekspansion amaliyot yana ham ko'proq afg'onistonliklarning uyida o'tkazilayotganini anglatadi, dedi ochiq jamiyat jamg'armasi rasmiysi Erika Gaston. Hisobotda so'nggi oylar ichida Afg'oniston bo'ylab 40 dan ortiq tungi reydlar o'tkazilgan aytilgan. NATO harbiylari buni jangarilarga qarshi samarali kurash yo'li demoqda, ammo Afg'oniston rahbari bunday hujumlarni aholi shaxsiy hayoti va hukumatning Taliban bilan tinchlik muzokaralariga tahdid deb bir necha bor qoralagan edi. Sana shahrida tibbiyot xodimlaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra 19-sentyabr kuni yana 20 namoyishchi hukumat qo'shinlari tomonidan o'ldirilgan. Shu bilan so'nggi kecha kunduzda Yaman poytaxtida o'ldirilgan namoyishchilar soni 50 ga yaqinladi. Yakshanba oqshom hukumat qo'shinlari hamda hukumatga moyil bo'lgan snayperchilar guruhi poytaxt ko'chalariga chiqqan 10 minglab namoyishchini o'qqa tutgani xabar qilingan edi. Sanadagi hamma gavjum va markaz hududlar soliqning qo'shinlari nazorati ostida, ular mahalliy aholi va bizning tarafdorlarimizga hujum qildi, dedi jumladan Yaman muxolifat faollaridan biri xorij matbuotiga. Bu shu yil yanvar oyida prezident Al-Abdulloh Solihning iste'fosi talabi bilan boshlangan xalq namoyishlari davomida hukumat qo'shinlari amalga oshirgan eng qonli hujum deb baholanmoqda. Yamanni 33 yildan beri boshqarayotgan Solihning o'zi esa ayni damda Saudiya Arabistonida. Liviyada Muammar Qaddafiga moyil kuchlarga qarshi jang harakatlari davom etayotgan bir kezda o'tish davri milliy kengashi hanuz yangi hukumatni tuzishga erishgani yo'q. Liviya o'tish davri hukumati rahbari Mahmud Jibril yangi hukumat tarkibini yakshanba kuni e'lon qilishi aytilgan edi. Jibrilga ko'ra, vazirlarga nomzodlar ustida so'zlashuvlar hanuz nihoyasiga yetmagan. Yangi hukumat tarkibi munozaralar tugashi bilanoq e'lon qilinadi. Umid qilamanki, munozaralarni tez orada yakunlaymiz, dedi Mahmud Jibril. Milliy kengash qo'shinlari esa bir necha kundan buyon Muammar Qaddafi tug'ilgan shaharda jang harakatlarini davom ettirmoqda. Qaddafiga qarshi kuchlar bir necha bor Bani Valid shahrini ishg'ol qilishga urindi, ammo shaharni egallab olgan Qaddafi kuchlar bu hujumlarni qaytarishga muvaffaq bo'ldilar. Eron rasmiy matbuoti tarqatgan xabarga ko'ra, BBC televideniyasining Fors xizmatiga ishlagan 5 eronlik jurnalist hibsga olingan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, jurnalistlar shanba kuni Eron tashqi ishlar vazirligining xorij matbuoti bilan ishlovchi bo'limi maxsus ruxsatnomasiz hujjatli filmni suratga olgan kezda hibsga olingan. Vazir Muhammad Husayni hibsni tasdiqladi va razvedka xizmati tez orada bu borada ko'proq ma'lumot taqdim qilishini aytdi. BBC televideniyasining Fors xizmati ko'rsatuvlari Eron ichida taqiqlangan. Eron rahbariyati bu televideniyani mamlakatda g'alayon uyg'otishga urinishda ayblab keladi.
Xabarlar bilan tanishdik, havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi manzilimizda shuningdek lavhalarni to'liq matnlari ham tasnif qilingan. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni yana bir bor qaratsam. Narva daryosini suzib o'tib Estoniyadan boshpana olmoqchi bo'lgan o'zbek dindori orqasiga qaytarildi. Jizzaxda homilador ayollar paxtaga haydalmoqda. Zangiotada 11 musulmon konstitutsiyaga tajovuzda ayblanib hibsga olindi. Toshkent shahar Mirobod tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi Egamberdiyev pora olganlikda ayblanib hibsga olindi. Modalar shousidan quvilgan Gulnora Karimovaga kimning rahmi keladi? Bu savol javobini hamkasbim Hasanjon izladi. Shuningdek erkin mikrofon dasturi ham sizning e'tiboringizga havola qilinadi. Tinglovchi, eshitirishimizni O'zbekistonga oid lavha bilan davom ettirsak.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Zangiotada 11 nafar musulmon dindor hibsga olindi. Seshanba kuni hibsga olingan mahalladoshlarining bari O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuzda gumon qilinmoqda. Inson huquqlari faollariga ko'ra Toshkent viloyati va shahrida dindorlarni hibsga olish hollari keyingi paytda ancha ko'paygan. Boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida Bardo Anvar.
Toshkent viloyati Zangiota tumanida istiqomat qiluvchi 11 shaxsning yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bu fuqarolar 13 sentyabr kuni ertalab soat 6-7 oralig'ida hibsga olingan. Hibsga olinganlardan birining qarindoshi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda, fuqarolik kiyimidagi tuman ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ertalab soat 6-da kelgani va order bilan ularning mahallasidagi 4 kishini olib ketganini aytdi. Bu suhbatdoshga ko'ra, orderda O'zbekiston konstitutsiyasi tuzumiga tajovuz qilish, xalifalik qurishga urinish degan so'zlar bo'lgan. Shuningdek, bu suhbatdosh hibsga va keyinchalik o'tkazilgan tintuv chog'ida kuch qo'llanilmaganini ham aytdi. Uydan olib chiqib ketilgandan buyon bu 11 kishining qayerda, qanday ahvolda saqlanayotgani yaqinlariga oshkor qilinmayapti. Ulardan birining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, hozir tergov jarayoni bormoqda. Hibsga olingan zangotaliklarning yaqinlari ozodlikka oshkora axborot berishdan cho'chimoqdilar. Ularga tez orada qarindoshlarining ozod etilishi mumkinligi, buning uchun esa hamma axborotni xufiya saqlash kerakligi uqtirilgani aytildi. Ozodlikning Zangiota tumanidagi o'z manbalaridan olingan ma'lumotlar ko'ra esa 11 kishilik guruh ichida 1964-yilda Zangiota tumanida tug'ilgan Adham Siddiqov va shu tumanda tug'ilgan 27 yoshli Ahror Saidvaliyevlar bor. Bu shaxslarning oila a'zolari Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashishdan bosh tortdi. Inson huquqlari faollarining kuzatuvlariga ko'ra O'zbekistonda biror jinoyatda gumon qilinib hibsga olingan fuqaro 72 soat ichida qo'yib yuborilmagan taqdirda uni 10 yoki 15 sutka hibsda saqlash to'g'risida sud qarori bo'lishi lozim. Zangiotada hibsga olingan dindorlarning 72 soatdan ortiq hibsda saqlash to'g'risidagi hujjat ularning yaqinlariga taqdim qilinmagan. Shuningdek, hibsdagilarga nisbatan qanday munosabatda bo'linayotgani ham ularning yaqinlariga noma'lum qolmoqda. Hibsga olingan zangiotaliklardan birining qarindoshi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda o'z yaqini uydan chiqib ketayotgan paytda ko'ylakcham bo'lgani, oyog'ida paypog'i ham bo'lmagani, sovuq tushgani bois unga issiq kiyim berish haqidagi so'rov esa tuman ichki ishlar boshqarmasi tomonidan javobsiz qoldirilganini aytdi. O'zbekistonda diniy motivlarga asoslangan hibsga olishlar, tergov va mahkama jarayonlarini kuzatib keladigan inson huquqlari faollariga ko'ra, dastlabki 72 soat yoki 15 kun ichida kechadigan ilk tergov harakatlari chog'ida hibsga olinganlar yaqinlariga odatdan ko'rsatilmaydi va bu jarayonda ko'pincha diniy motivlarda gumon qilingan shaxslarga nisbatan qiynoqlar qo'llaniladi. Huquq faollariga ko'ra, hibsga olinganlarning yaqinlari ham muttasil bosim ostida saqlangani bois bunday holatlar aksar hollarda jamoatchilikka oshkor qilinmaydi. Jumladan, O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi kuzatuvlariga ko'ra, keyingi paytlarda Toshkent viloyati va shahrida diniy motivlarda gumon qilingan shaxslarni hibsga olish hollari ko'paymoqda.
Eslatib qo'yamiz, Toshkent viloyatining Zangiota tumanida 11 nafar shaxs diniy motivlarda gumon qilinib hibsga olingan. Bu ularning yaqinlaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bu fuqarolar O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuzda gumon qilinmoqda. Inson huquqlari faollar kuzatuviga ko'ra, O'zbekistonda diniy motivlarga asoslangan hibslar, tergovlar va mahkamalar keyingi paytda ancha ko'paygan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
O'zbekistonda joriy yildagi paxta mavsumi haqidagi tafsilotlar bilan tanishishda davom etamiz. Bundan oldingi eshitishlarimizda mana shu paxta mavsumida hayotiga nuqta qo'yilgan, nobud bo'lgan yoshlarga to'xtalgan edik. Joylarda maktab o'quvchilari, talabalar, byudjet tashkilotlari ishchilari ommaviy ravishda paxtaga jalb qilinayotgani mana bugunga kelib ma'lum bo'ldi. Ozodlikka yetib kelgan xabarlarga ko'ra, Toshkent viloyatida yashovchi nafaqaxo'rlar agar paxtaga chiqmasa, chiroq va tabiiy gaz berish to'xtatilishi tahdidi bilan qo'rqitilmoqda. Jizzaxda esa homilador talabalarga paxtaga chiqmasa o'qishdan haydalishi haqida tahdidlar qilingan. Paxta 2011 manzaralari haqida Mehribon hikoya qiladi.
Jizzax pedagogika institutining homilador talabalardan ham paxta terimiga chiqish talab qilinmoqda, aks holda ular o'qishdan haydalish haqida ogohlantirildi. Bu vaqtda homilador talabalardan birining turmush o'rtog'i o'z ismi sharifini oshkor qilishni istamagan holda ozodlikka ma'lum qildi.
Turmush o'rtog'im homiladorda, yaqinda dekabrda farzandli bo'lamiz, xudo xolasa. Endi paxtaga chiqa olmaydi-ku, 6 oydan o'tib ketgan, paxtaga chiqa olmaydi institutda. Paxtaga bormasa institutga haydaymiz deb maqilishyaptida. 7 oylikda o'zi 6-chi oydan o'tib 7-chi oy o'zi. $200 pul so'rashyapti. $200 men o'zim ham o'qituvchiman, oyligim o'zi $200 emas, 200 ming. Yo'q, bormasang paxtaga bormasang institutdan haydalasin, talabalik safidan chiqarilasin. Birinchi kursda haydalsang, qaytib tiklanmaysan.
Jizzax pedagogika instituti prorektori Ne'mat Olimov homilador talabalarning paxtaga chiqishi masalasini qisman tasdiqladi, biroq unga ko'ra o'qishdan haydash haqida tahdid bo'lmagan.
To'g'risi biz uni talabalar safidan chiqarmaymiz. Bizda 571 oilali yosh bolalari bor talabalarimiz bor-da. Bu o'zi o'zbekchilik. Ba'zilari endi nima farzandli bo'lib ham o'qiyveradigan bo'lsa, uni endi o'rniga bir yaqin qarindoshini, o'rniga o'sha bir ishlaydigan odamni olib qo'yish kerak-da, shu buni ko'zini hech kim chiqtirmayapti.
Toshkent viloyatida esa nafaqaxo'rlardan ham paxtaga chiqish haqida tilxat olinmoqda. Toshkent viloyatida yashovchi nafaqaxo'r ayolning o'zini oshkor qilmagan holda ozodlikka aytishchi, paxtaga chiqmaganlarning xonadoniga elektr energiyasi va tabiiy gaz berilishi to'xtatilishi haqida aytilgan.
Ketib kirib, raislar qo'l qo'ydirib, bu SSR gaz o'chirsak, majburmiz-da. Bizni qarimiz yo'q desak, naqa bir gapirib chiqyapti ekanda. Endi ogohlantirdi, paxtaga chiqib ketishga gaz o'chiramiz, agar chiqmasa-da.
Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi qishloq fuqarolar yig'inlaridan birining oqsoqoli ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishchi, ayrim tumanlarda oqsoqollar tashabbusi bilan bu kabi holatlar bo'lyapti. Biroq u yashayotgan qishloqda ikkita kollej talabalari va maktab o'quvchilarining paxtaga chiqarilishi munosabati bilan nafaqaxo'rlar kuchiga ehtiyoj sezilmayapti. Ozodlikning joylardagi manbalariga ko'ra, paxta munosabati bilan mamlakatning aksar hududlarida do'konlar, savdo markazlari, bozorlar yopildi. Ayrim viloyatlarda maktablarning yuqori sinf o'quvchilari paxtaga safarbar qilindi. Jizzaxning Zarbdor tumanidagi maktablardan birining o'qituvchisi Ziyodilla Razzoqovga ko'ra, uning o'quvchilari 15 sentyabrdan buyon paxta terimida. Razzoqov muallim o'quvchilarning juda yomon sharoitlarda paxta terayotganidan nolidi.
Mana bitta usti yopiq gurzovoy zil mashinaga 60 o'quvchini ortib olib tashlaydi. Kartoshkada edi. 8-9 sinf o'quvchilari o'zi massiviy paxtaga chiqqani endi bizni bilan olib borishadi, erta bilan olib borishadi, kechki payt 9 uyga qaytarib olib kelishadi.
Zarbdor tuman xalq ta'lim bo'limida kotiba bo'lib ishlayotgan qizga ko'ra, bo'limning barcha xodimlari paxtaga safarbar qilingani bois o'quvchilarning paxtaga chiqarilayotgani borasidagi savolimizga javob beradigan birorta mutaxassisni topishimiz amr mahol. Jizzaxdagi paxta mavsumi borasida monitoring o'tkazgan huquq faoli Baxtiyor Hamroyevga ko'ra, viloyatda paxta mavsumi nafaqat fermerlarga, balki barcha soha egalariga birdek ta'zir kuzatilyapti.
Paxtaga tumanining Navbahor jamoat xo'jaligi bor. Navbahor xo'jaligida 15 sentyabr kuni bir qiziq voqea bo'lib o'tirgan. Ya'ni hokim, hurmatli hokimimiz Navbahor xo'jaligi aylantirganda birikta magazin ochiq bo'lgan. Ismoilov Sayfiddin Umarovich magazin ochiqligini ko'rib, o'sha yerda magazin xo'jayinni chaqirib, nega paxta terib vaqtida magazin ochasan deb uni kaltaklagan. Bu ham yetmaganda magazinda oynalarni sindirib tashlagan hokim.
Huquq faoli tilga olgan ushbu holat bo'yicha Jizzax viloyat hokimligidan biror izoh olishning imkoni bo'lmadi. Bu yilgi paxta mavsumi ham qurbonlarsiz bo'lmayotgani kuzatilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, Andijon davlat universiteti qoshidagi tarix fakultetining 1-kurs talabasi paxta terimida vafot etdi. Surxondaryo viloyatining Muzrobod tumanidagi Ziyodilla Qo'ldosh mahallasida istiqomat qilgan 50 yashar fermer Ismoil To'ranazarov esa paxta ustida viloyat hokimidan dakki eshitgani uchun o'zini osib o'ldirdi.
Eskarimizdek mana paxta 2011 manzaralari haqida mehribon lavhasi orqali tanishdik. Muhtaram tinglovchi, agar sizda ham mana shu yosh bolalarni, o'quvchilarni, talabalarni, studentlarni paxtaga olib borayotganlik va o'sha yerdagi har xil noinsoblik, o'sha yerdagi sharoitlar haqidagi ma'lumotlar bo'lsa, marhamat bizga qaysidir bir shaklda yetkazing. Yani, telefon qiling yoki Skype orqali bog'laning, email yozing. Agar ularni suratga olib yoki video tasvirga olib yuborsangiz, yana ham yaxshi bo'lar edi. Eslatib qo'yaman, paxta 2011-yil manzaralarini biz siz bilan birgalikda chizamiz. Joylarda maktab o'quvchilari, buyut talabalar, byudjet tashkilotlari ishchilari ommaviy ravishda paxtaga jalb qilinayotgani aytilmoqda. Demak, havo mavjlarida ozodlik eshitishlarimizni davom ettiramiz va e'tiboringizni Qozog'istondan Rossiya orqali Estoniyaga qochib o'tmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik dindor taqdiriga qaratamiz. Qozog'istondan Rossiya orqali Estoniyaga qochib o'tgan o'zbekistonlik dindor Rahim Sobirov ortga qaytarib yuborildi. Bu haqda Estoniya politsiyasi rasmiylari Ozodlik radiosiga ma'lum qildi. 30 yashar Rahim Sobirov O'zbekistondagi diniy ta'qiblar bois 2009-yilda Qozog'istonga qochib o'tdi. Bir yil o'tib Qozog'iston fuqarosi bo'lgan Boldir Boldaxonovaga uylandi. Hozir Boldaxonova 9 oylik farzandi bilan Qozog'istonda qolgan. O'zbekistondagi diniy ta'qiblardan qochib Qozog'istondan boshpana so'ragan 29 nafar qochqin iyun oyi boshida vatanlariga majburan qaytarilgan edi. Tafsilotlarni Hurmat Bobojon o'rgandi.
30 yashar Rahim Sobirov O'zbekistondagi diniy ta'qiblar bois 2009-yilda Qozog'istonga qochib o'tgan, bir yil o'tib Qozog'iston fuqarosi bo'lgan Moldir Moldaxonovaga uylangan. Hozir Moldaxonova 9 oylik farzandi bilan Qozog'istonda qolgan.
Начале сентября, сентябрьдан boshida anaqaga ketgan. Через Россию Yevropaga chiqmoqchi bo'lib ketdi-da, faqat dokumentlari uyda qolib ketgan. Anaqa u olib ketmadi, потому что usha bo'lsa, keyin mana вообще O'zbekistonga в общем отправка qilib yuboradi deb.
Nimaga Yevropaga chiqmoqchi bo'ldi?
Qozog'istondan siqilib ketdi. Bitta anaqa bezimni statusi bo'lgan edi-da. Lekin anaqalar 2010-yilda hammasidan statuslarni o'g'irganda и бутта безопасный эмес болып кетті да, не безопасный болып кетті да, Қазақстанда тұрыш.
Амо Эстонияге qochib boshpana olmoqchi bo'lgan Rahim Sobirov buni uddasidan chiqa olmadi. Estoniya politsiyasi matbuot vakili Marit Laytning aytishicha, Rahim Sobirov Estoniya chegarasini buzib o'tgan va u jarimaga tortilib Rossiyaga qaytarib yuborilgan. Estoniya politsiyasi vakili Marit xonimga ko'ra, Sobirovni O'zbekistonga berish bermaslik endi Rossiyaning ixtiyorida.
We didn't send him back to Uzbekistan. We sent him back where he came to our country. He came from Russia and so we gave him back to Russia.
Biz uni O'zbekistonga emas, Rossiyaga topshirdik. Chunki u bizning mamlakatga aynan Rossiyadan kelgandi. Ikki mamlakatdan ajratib turuvchi daryodan suzib o'tdi, shuning uchun uni Rossiyaga topshirdik. Endi uni taqdirini Rossiya hal qiladi, dedi Marit Lik.
And now it depends from the Russian side what are they going to do. He swam across the river from the Russian side to our side.
O'zbekistondagi diniy ta'qiblardan qochib Qozog'istonda boshpana so'ragan 29 nafar qochqin iyun oyi boshida vatanlariga majburan qaytarilgan edi. Qaytarilgan qochqinlar O'zbekistonda uzoq muddatli qamoq jazolariga tortilgan. Erimni Rossiya O'zbekistonga qaytarib yuborsa, uni u yerda o'lim kutmoqda, deydi Moldaxonova.
Men religiyozni bezimdan musulmonman. И o'tta namoz o'qigan kishida, o'tta O'zbekistonda uni bir marta o'xshab olgan. Nimaga ishlab olgan desiz, sumkasidan просто anaqa chiqib qolganda diskma bir narsa, yo'q, kitobma, Qur'on kitobma bir narsa chiqib qolgan. И shunda men uni aniq poniq bilmayman. O'zi aytadi mumkin. И shunda o meni takib uni yuborgan 2009-yilda keyin u Qozog'istonga qochib kelganda bezimni statusini olgan o'nda. Tushunasizmi? Bu Qozog'istonda ham hamma o'zbeklarni yig'ishtirib olib, tekshirib keyin yubordi-ku, uni ham anaqa ushlab olgan, keyin yuborishgan. Но потом u ko'chib ketdi-da, boshqa shaharga biz ko'chib ketdik, o'ylamizmi? И uni вообще qidirib kelgan ekan, qidirib kelgan uni, mana shuni его не было. Кейін біз уже опасение қылдық да, вообще жоқ болып кеттік. Өзбекстан болып кетсе, бітті онда. Либо өлім болады, либо оны қабылады. Түрмеге отырғызады қамыз.
Халқаро инсан құқықтары тәшкілатлары, жүмледен Human Rights Watch ва Халқаро Амнистия қочқындар Өзбекистанды қиноққа тұтылышыдан хаватыр білдіргенді. Һәр ике тәшкілат қазақ хүкіметінің башпана излаушылар құқықтарын поймал етіш, өзінің халқаро мәжбүриетлерін бажармаслықта айыблап чыққанды. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikka tinglovchilar mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar, asnosidagi xabarlarda, suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Odamlar indamay o'lib ketmoqda O'zbekistondan, men esa jim tura olmayman, deydi Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan 65 yashar Shuhrat aka.
Men Toshkentdan bo'laman. Otim Shuhrat, invalidman. Bu yerda hali 20 yillik bo'vatdi O'zbekiston 20 yillik deb hali 2 oy oldimmi, yarim yil oldimmi bong urishga boshlashdi deb bular. Aslida o'shanaqa emas. Hamma xalq ham eshitayapsizmi? Hamma xalq ham yaxshi yashayotgani yo'q. Ayniqsa nogironlar juda ham xor va zor ahvolda yashamoqdalar. Nechtasi o'lib ketyapti mana. Bir tomondan gruppa invalidnis olaman desangiz, ko'zingiz ko'rmasa ham, yo'q ko'rmayapti deb invalidnis berishmayapti. Mana menga masalan, bu ikkita ko'zim ko'r bo'lib qoldi bularning orqasidan. Mana hamma yoni militsiyalar anaqa qilib yuborgan, egallab olgan. Oldingi militsiyada ishlaydiganlar hozir hammasi direktor magazin, hammasi pensiyaga chiqib olib, haliga bir bozorlarda mana bunaqa na dorilar yo'q, bolnitsaga yotsangiz Balnitsaga yotsangiz, haligi balnitsada qaramaydi, dori sotib olgan deydi, eshitayapsizlarmi yo'qmi? Haligi dorilariga har kuni 30 ming, 40 ming, 50 mingdan to'lab, o'sha yerda yotuvdim birinchi ko'r balnitsada, o'tda eshitayapsizmi? O'sha balnitsada yotganimda meni venamga, haligi tomirimga anaqa havo ketqizib yuborishdi-da, men o'lib qolay dedim. Shularni militsiyaga xabar bersam, militsiya kelishga keldi-yu, lekin hech qanaqa chora ko'rmadi. Masalan, o'sha xotinga nisbatan men u xotinni ustidan nimaga menga haliga tekin dori bermaysan, men invalidman, haqqim bor deganimga menga shunaqa havo yubordi, ko'rdingiz? Bularni ustidan jalba ham qilib bo'lmaydi, jalba qilsangiz o'ldirib ham qo'yadi. Mana shu maqtavotgan O'zbekistonida hammasi soxtalashtirilgan. Hammasi haliga o'zingiz bilasiz ham o'zbeksiz, mana biz ham o'zbek. Haliga faqat Hoca ko'rsinga qilinadigan narsalar, mana butun anaqalarni chiroyli qilib, butun hamayolarni gullay qilyapti, boshqa qilyapti, asfalt qilyapti, hammasi yolg'on. Haligi eski zdaniyalarni ustiga plastmassadan qilib qo'yibdi-da, xuddi haligi yangiga o'xshaydi. Ichiga kirsangiz, hammasi eski ichlari. Mana sentralniy apteka degan joy bor, o'sha eski ustlari tushib ketayotgan joyini, butun simonlari tushib ketayotgan joyini anaqa plastmassa bilan qilishdi-da, xuddi yangiga o'xshab qo'y. Boshqa ko'pgina zdaniyalarga ham shunaqa ishlov berilyapti. Endi men uje qo'rqadigan joyim ham qolmadi-da, to'g'risini aytganda uje hech qanaqa nima yo'q. Aslini olganda hammasi yolg'on. Bitta shu faqat pardoz beriladi, i vse. Ichini ko'rsangiz, ichlari hammasi qurib tushib ketyapti. Eshityapsizmi?
Eshityapman, gapiraver.
Butun bularni butun haligi nimasi maqtavotgan prezidentni maqtavotganlari ham hammasi haligi nima deydi? Kukushka xvalit petuha, za to, что xvalit on kukushku degan haligi she'ri bor edi, marshakkimi anaqani. O'shanga bir-birini maqtab anaqa qilib yuraveradi. Eta vabshe ujiz, odamlar indamay o'lib ketyapti. Lekin men unaqa odam emasman, indamay o'ladigan odam emasman. Men gapirib qolishim kerak. Balkim shuning uchun tug'ilgandirman men.
ko'zi ojiz eldoshimiz Shuhrat aka boshlagan mavzuni, ya'ni faol insonlarni jamiyatda siyraklashgani mavzusini buxorolik ko'zi ojiz Ibrohim aka ham davom ettirdi.
Qaytanga o'sha ilgari bizlarda fikr erkinligi, so'z erkinligi nisbatan bir yaxshiroq bo'lgan ekan shekilli. Nimaga bunaqa deyotganimki, o'sha haligi ba'zi tinglovchilar tomonidan o'sha bir qanchadir ma'noda bir tanqid qilinib o'sha tilga olinayotgan Erkin Vohidovlar, Abdulla Oripovlar yo bo'lmasa boshqa bir patriot shoirlar, o'sha xalqparvar yo vatanparvar shoirlar ba'zi narsalarda fikrini bir o'sha ochiq bildira olardi o'sha o'zini she'rlarida, masalan o'sha nima xalqning dardini aks ettira olardi. Lekin keyingi paytda bu narsaga imkon bo'lmay qoldi. Yoki bo'lmasa masalan o'sha 86-87-yilmidi shu Sherali Jo'rayev Moskvada Bobo dehqonim degan bir qo'shig'ini aytgan edi shoir. Shu buni biladigan tinglovchilar bu qo'shiqni ma'nosini bilishadi. Bu bunaqangi qo'shiqni Moskvada aytish uchun u paytda kattagina bir yurak kerak edi. U o'sha qo'shiqda shunday bir joyi borki, o'sha dehqonlarni, chorvadorlarni mehnati va ularni o'sha mehnatini qadrsizligi haqida asosan o'sha nimasi, ya'ni o'sha u yerda shunday joylar borki, hozir aynan esimda yo'q, lekin bitta shunaqa joy borki, mard sen oylab o'tkazgan qoru yomg'irda mard bo'lsalar bir kun turib bersinlar degan bir joylari bor. Yoki bo'lmasa chorvador deganda cho'ltoq eslanar, horg'in cho'pon tutgan tayoq eslanar. Ba'zan cho'ponlarning mehnati qolib, barra kabob, qimiz, qaymoq eslanar degan bir joylari bor. Ishqilib ularni o'sha mehnatini anchagina o'sha qadrsizlanishi haqidagi anchagina gaplar bor u qo'shiqda. Bu qo'shiqni bu ma'nodagi qo'shiqni o'sha paytlarda Moskvada aytish uchun ham kattagina bir jur'at, kattagina bir yurak kerak bo'lardi. Lekin hozir qiyin bo'lib qoldi-yu. U paytda imkoniyat boshqacha bo'lgan ekan.
Bugun jim yurganlar ilgari biroz jasur edi degan fikrni ifoda etgan Ibrohim aka Hofiz Sherali Jo'rayevning 86-yili Moskvada o'zbek dehqonlar turmush haqida qayg'uli qo'shiq kuylaganligini esladi.
70-80gacha ishlab qolmading mehnatsiz turmushning ko'rana olmading o'p qonu xalqumlar yamlab ketsa-da ko'ngil deb haqingni so'rab olmading o'p qonu xalqumlar yamlab ketsa-da Kangil deb haqingni so'rab olmading Bilingga quvvat bo'lay ey bobo dehqon Yer kabi kamtarim ey ona dehqon Yerga yigilasan Yerdan tokich Bu kamtar to'ningni biron marta yech Seni mehnatingla Yerda yeganlarni to'ydirib kiydirib Yerdey madin hech Bilinga quvvat bo'lay Dardinga darmon Mehnat deya tug'ilgan Hey bobo dehqon Senga yelkadoshdir Chorvador cho'pon Chorvador deganda chul tog' eslanar Horg'in cho'pon tutgan tayoq eslanar Ba'zan cho'ponlarning zahmati qolib Barra kabob qimiz پیمان اسلنر سوزم یاک مگنلر چیدب ترسنلر اسیق تنسگه اویلب ترسنلر سین اویلب اتکزگن qoru yomg'irda mard bo'lsalar bir kun turib bersinlar sen oylab o'tkizgan qoru yomg'irda mard bo'lsalar bir kun
Sheral Jo'rayev 1986-yilda o'z haqida ola olmagan bo'yni egik o'zbek mehnatkashi fojiasini tarannum qilgan edi. Oradan 30 yilga yaqin vaqt o'tib ham o'zbek mardikori o'z haqini olishni o'rganmadi. O'zbek mardikori yana pulini ola olmadi. Skype orqali bizga haqimni undirib bera olmaysizlarmi deb andishalangan Sankt-Peterburgdagi mardikor o'z haqini ola olmagan minglab o'zbeklardan biri.
Biz oldim tijorat ishlayotgandik-da, dokumentalni ishlaganmiz. Bizni pulimizni bermagan, ashuni olsa ham bo'ladimi sizlar, misol sizlar orqali qanaqadir organizatsiyalar bor bunaqa? Yo, men bir joyda ishlagandim, restoranda ishlagandim, dokumentalni ishlagandim, bu yerda men pulim qolib ketgandi, gredda bir shu $1000 yaqin pul qolib ketgandi-da meniki. Bu narsalar bahona qilib, sen mana qilding deb chiqarib yuborgan. Bunaqa o'lib chiqadigan bizni. Men bordim, misol pulimni ber desam, yo, sen bunaqa chiqqan agar. Sen qarz o'g'irlik qilgansan deyapti-da u narsani. Men qilmaganman dedim, o'sha unaqa ish bo'lmaganda rostdan. Misol keyin ertaga kelgan ertaga ani upravlyachimizdan keladi, ertaga uni yetasiga borsam, mana shunaqa ishimiz bo'lgan, seni gapi bunaqa dedi, men bilan tasi gaplashsa ham qolamadi, keyin kirib ketdi, shu kirib ketdi, qaytib chiqmadi. Keyin men ham bo'pti, qaytib keldim, men ana shunaqa endi pulimni olmadim.
Misol tasvir qilingda bir chechen bir yigit pulini ololmadi, nima ish qiladi u?
Chechen?
Misol bir chechen yigitga bir o'ris pul bermadi, nima qiladi u?
Endi ularni misol ularni misol chechenlarda misol chechenlarni bu yerda misol rossiyanchidagi davlatdagi u ham misol rossiyani fuqarosi hisoblanadi. Biz rossiyan fuqarosi emas, bu yerda rossiyani rabota bilishimiz, bu yerda bitta joyga borishi ham misol bu yerda ko'p ham anaqa qilmaydi aka bizga.
Mana Ozarbayjon bir fuqarosiga bermadi pulni, nima qiladi u?
Ozarbayjonga bu yerda o'rnash bo'lganku.
O'z haqida ola olmagan Sankt-Peterburgdagi mardikor bilan hamkasbim Alisher Siddiq Skype orqali gaplashdi. Siz ham Skype orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Bu anchayin xavfsiz ekanligini eslatib qo'yamiz. 11 yil o'tirganga yana shuncha yil raskrutka. 11 yil qamoqda o'tirgan Didor akasiga yana shuncha yil qo'shib berilganda ta'qibga tushgan singilning Skype orqali bizga yetkazgan hikoyasi bu.
Yo'ldoshov Alimardi.
Qayerda o'tiribdi u?
Hozir oldi o'tirgan nimada? Qarshida. Ashmono menimcha iyunda oxiridami, iyulda oxiridami, o'sha Buxoroda Navoiy shahrini Zarafshon tumaniga. O'sha etap qo'yibdi. Ishlayapti, o'sha ishga chiqaryapti. Ishlamasa endi o'tirib anaqa bo'lar ekan. Mana ishga chiqyapti, har qalaysan nima bo'laman deb. Melisalar aytyapti, hali dokumentlaring nimada, tekshiruv, balki buni chiqarib yuborishar, 11 yil o'tirding, bunaqa 11 yil qo'shib qo'yish mumkin emas. Vashen turmani boshlig'i, Melisalar shuna deyishdi ekan. Shuna deb gapirib, anaqa gapiribdi. Dadam balki chiqib qolar, deb endi anaqa qilyapmiz, ajoyib emas chiqib qolsa. Mashinada qolmas deb mashinada gapirdi o'tam.
Endi qamoqxonada ishlatishar ekanmi?
Ha, ishlatishar ekan.
Nima ish qildiradi mana, qanday ishlar qiladi qamoqxona?
Endi hozir akam jinda o'sha boshida o'sha qarshida turgan paytda naqshli anaqasini o'rgangan edi ekan. Ashunda ishlovdi. Endi o'sha yog'ochlik bo'yicha ishlayapti ekan, yog'och. Endi ashuni qilib kelgani uchun ashunaqa ishga kiribdi. Ashunaqa ishga qo'yishibdi dedi-yu.
Yog'och bilan shug'ullanadimi?
Ha, shunaqa yog'och ishlari bilan ekan.
Endi necha pul to'laydi shu OKSga bu yerda ishlaganligi uchun? Yog'och anaqasida.
10 ming, 15 ming dedi. 15 ming o'zbek puliga. Rolton, poltan, pechenni, shunaqa narsalar, sigaretiga eplab anaqib turibdi shekilli. Endi biz 7 oy xabar olmadik, 7 oyimiz 7 yarim oyda borishdi. Ungacha oziq-ovqat nimalari yo'q edi ekan. Endi ancha qiynalibdi, ancha ozibdi deyapti. Ko'rinish ancha urinib, biroq nima bo'pti? Endi o'ziga endi sekin-sekin o'ziga kelyapti ekan dedi.
11 yil qamoqda o'tirgan Dindor akasiga yana 12 yil qo'shib berilganda dahshatga tushgan singilning Skype orqali bizga yetkazgan hikoyasi edi. Bu siz ham Skype orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Ozodlik radiosini Andijonda har kuni eshitishadi deydi. Asakadan qo'ng'iroq qilgan Abdurahmon ismli 36 yashar tinglovchimiz.
O'zbekistonda Andijon viloyati Asaka tumanidan. Yoshim 36 da. Abdurahmonman. Bir ikkita masala bo'yicha o'z fikrim mulohazam bildirsam. Ozodlik radiosini men oldin azaldan eshitib yuraman. Ya'ni bu bir qiziqarli bir dasturlarini eshitib yuraman-da, bu muhojir ovozi, chodir xayol. Xullas, ko'pgina dasturlarni eshitib yuraman O'zbekistonda. Bundan 1-2 yil oldin ana shu Ozodlik radiosi to'g'risida bir Namangan viloyat televideniyasida salbiy bir ko'rsatuvlar olib borilganda radio to'g'risida. Shunga bir hayron qolarli bir joy bor. Nimaga endi bu endi bir-biriga qarama-qarshi. Mana o'zimizni davlat radio bilan mana sizlarning radiolaringiz o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor-da. Yer bilan osmoncha farq bor. Nimaga deganda ayrim bir ashyo o'zimizning ommaviy axborot vositalari e'lon qilmagan vaqtida e'lon qilmagan ana shu xabarlarni sirasi yetkazadi bu Ozodlik radiosi. Hayron qoladigan joyi o'zimni shaxsan fikrim, masalan oddiy o'zbekistonlik sifatida gapiryapman. Men ko'proq sizlarni anaqa ommaviy axborot vositalariga ko'proq qiziqaman. Sababi uni ham sababi bor-da, men ana shu bojalar guruhini bilasizmi aka? Bojalar guruhini o'sha fojia bo'lgan kuniyoq ana shu Ozodlik radiosi ana shu kunda aytganda, xuddi ana shu kuniyoq aytgan o'zimizning ommaviy axborot vositalari bilmayman, bir yarim oymi keyin aytganda, ashimdan men anaqa qilib olganman, nima deydi? Bu ishonarli bir radio sifatida bir tan olganmanda. Avvalo ko'pchilik fuqarolar ijobiy Ozodlik radiosiga, nimaga deganda bu radio bir demokratik kayfiyatdagi, o'zimni fikrimchada demokratik kayfiyatdagi hamma narsani ochiq oydin yorituvchi tezkor ommaviy axborot tarqatuvchi radio deb bilaman.
Bu Asakadan qo'ng'iroq qilgan Abdurahmon ismli 36 yashar tinglovchimizning fikrlari edi. Buxoroda pensionerlar gazdan qarzing bor deb tazyiq qilinmoqda deb tashvish bildirdi 70 yashar buxorolik nafaqaxo'r aka.
Ozodlikman.
Ozodlik, ha.
Men dalaga o'zim kelganman. Masalam bor deb sana aytmoqchi edim. Men Buxorodanman. Shoshdan tumandan. Yoshim 70 yoshda, ma'lumotim yo'qda. Yoshim yaman kelganman. Ana bu Tabiiy gaz haqida. Hozir Shohxon tumani fuqarolarga 2 yildan beri gaz umuman kelmaydi. Gaz yo'q. Men ham olmoqni pulini talab qilib oladi. Gaz ketganiga qaramaydilar. 100 ming, 200 ming, 300 ming atomdan ham ko'proq gazni pulini olib xonadonlarga derazalarning ichidan o'tib ketadilar. Har qaysi ham olib Ama sadece yok, hatta evlenmezsen söyleysen diyeyim. Bu kandı bu.
Buxoroda pensionerlar gazdan qarzing bor deb tazyiq qilinmoqda deb ta'kidladi 70 yashar buxorolik nafaqaxo'r tinglovchimiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
havo mavjlarida ozodlik. Ana endi gap aylanib hafta savoli rukniga keldi. Bugungi hafta savoli siz Gulnoraga achinasizmi? Ya'ni O'zbekiston prezidentining to'g'ri qizi Gulnora Karimova nazarda tutyapmiz. Nyu-Yorkdagi moda haftaligi tashkilotchilari huquq himoyachilari bosimi ostida O'zbekiston prezidentining to'g'ri qizi hisoblanmish Gulnora Karimovaning gulli liboslar kolleksiyasini Lincoln markazida namoyish qilishdan bosh tortganidan so'ng ko'rgazma 15 sentyabr kuni Manhattandagi Cipriani restoranida o'tkazildi. Isoqlar himoyachilari mazkur restoran oldida Lincoln markazidagi kabi norozilik piketi va yosh bolalarning paxta terishga majbur qilinayotganini tasvirlovchi teatrlashtirgan sahnani namoyish qildi. Norozilik tadbirida qatnashgan O'zbekiston xalq harakatining AQShdagi vakili Islomiddin Dolimov esa tadbirga taklif etilganlarning yarmidan ko'prog'i kelgani xolos dedi. Gulnora Karimova esa ko'rgazmada ishtirok eta olmadi. Ya'ni Gulnora Karimova ko'rgazmaga kelmadi. Shu bois hafta savoli rukniib bugungi sonida respondentlarga siz Gulnoraga achinasizmi degan savol bilan murojaat qildik. Hozir studiyada men bilan birga hamkasbim Hasanjon. Hasanjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Abdulla Iskandar.
Demak, Hasanjon, hafta rukni savoliga respondentlardan qanday javob olindi? Ya'ni siz Gulnoraga achinasizmi degan savolga.
Abdulla Iskandar, avvalgi eshitirishlardagi kabi bu galgi hafta savoli rukniga ham respondentlardan turli javoblar olindi. Ularning aksari, demak, salbiy munosabat bildirishgan bu voqea, ya'ni Gulnora Karimovaning ko'rgazmada ishtirok eta olmaganini qo'llab-quvvatlashgan, ya'ni ko'proq tanqid qilishgan. Ayni paytda Gulnorani qo'llab-quvvatlaganlar ham bo'ldi. Masalan, Rossiyaning Parlamentskaya gazeta nashri muxbiri va Vesti UZ internet sayti bosh muharriri Vladimir Berezovskiy O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi, O'zbekistonning Birlashgan Millatlar tashkiloti va Ispaniyadagi elchisi Gulnora Karimova O'zbekistonda amalga oshirayotgan ishlarni qo'llab-quvvatlashini ta'kidlash barobarida Gulnora dunyo qadriyatlari va madaniyatini O'zbekiston yoshlariga tanitayotganini urg'uladi.
Я в целом на самом деле одобряю деятельность Гульнары Каримовой. Я считаю, что она
Aslida men Gulnora Karimovaning harakatlarini qo'llab-quvvatlayman. Men u katta madaniy ishlarni, ayniqsa O'zbekiston yoshlari orasida katta madaniy ishlarni amalga oshiryapti deb hisoblayman. U yosh iste'dod sohiblariga yo'l ochmoqda. Ba'zan u O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligidan ko'ra ko'proq ishlarni amalga oshirmoqda. Nyu-Yorkdagi voqea esa O'zbekiston tashqarisida ro'y bergan. Ular nimaga asoslanib baho berganini va qanday e'tirozlar bildirganidan xabarim yo'q. Umuman olganda men Gulnora Karimova yangi avlodni, ma'rifatli yangi avlodni yaratayapti. Yoshlarni diniy fanatizm changalidan tortib olmoqda. Ularni dunyo qadriyatlari va madaniyati bilan tanishtiryapti. Buning hammasi ijobiy ishdir deya baholadi Gulnora Karimovaning ishlarini. Demak, Vestuz internet sayti bosh muharriri Vladimir Berezovskiy, ayni paytda O't yuraklar inson huquqlari tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyev Gulnora Karimova o'zi xohlagandek Lincoln markazida o'z kolleksiyasini namoyish qila olmaganiga achinish bildirdi.
Gulnoraga rahmat keldi. Rahman keldi, sababi shuncha vaqtdan buyon u o'zini juda ham bir qudratli shaxs, qudratli xonim deb his qilib yurgan ayol huquq faollarining jiddiy qilgan harakatlari sababli zarbaga uchradi. Meni unga rahmim keldi, chunki u buningdek zarbalarga duch kelishini xayoliga keltirmagan edi. Asosan diktatorlar va ularni oilalari aynan ular mana shu qudratdan ketgandan keyin zarbaga uchrardilar. Bizning diktatorning farzandlari mana Lola chipta zarba oldi. Gulnora moda haqqoligida qatnasholmay zarba oldi. Put galereya ko'rsatuvini olib boradigan Andrey Malakh juda ham kuchli jurnalist sifatida men tanilardim, chunki mana shu Rossiyadagi juda ko'p muammolarni qo'rqmasdan dalil ko'tarib chiqardi. Gulnorani tarafdori bo'lgandan keyin unga nisbatan hurmatim yo'qoldi.
Demak, bu O't yuraklar inson huquqlari klubi tashkilot rahbari Mo'tabar Tojiboyev edi.
O'zini moda haftaligini o'zi istagandek o'tkazolmaganiga.
Hafta savoliga javob berganlar orasida Gulnorani modalar ko'rgazmasida ishtirok etishiga e'tiroz bildirganlar, ya'ni unga achinmaganlar bo'ldimi, Hasanjon?
Ha, albatta. Masalan, birdamlik harakati a'zosi Dilorom Isoqova Gulnora o'z rejasini dabdaba bilan o'tkaza olmaganiga achinmasligini aytdi. U o'z fikrini mana shunday izohladi.
O'zini moda haftaligini o'zi istagandek o'tkaza olmaganiga, o'sha dabdabalar bo'lmaganiga juda siqilib qolgan Gulnoraga men achinmayman. Nima uchun? Chunki bir millat azob chekib yotibdi. Shu oilani dastidan, uni atrofidagilarni dastidan. U Gulnora millatga achinayotgani yo'q. Nega biz unga achinishimiz kerak? Undan tashqari Gulnorani shunaqa o'zini o'tadigan narsalari ko'pki. Bu yerda haligi tilla taqinchoqlar ishlab chiqadigan yana bir liniyasi bor. Onda O'zbekistonning vakili bu yoqda hamma unga to'xtamasdan bir maqtovlarni yog'dirib yotibdi atrofidagilar. Hech narsadan uni siqiladigan joyi yo'q. Bu bolalari mehnatining evaziga, xalqqa azobining evaziga bo'layotgan narsalar hammasi u Gulnoraga hech narsa tegish emas. U yerda o'sha hatto modelyer ham Gulnorani yolg'iz o'zi emas, shuning uchun Gulnoraga menda mutlaqo aytishnish huquqi yo'q. Aksincha men juda xursand bo'ldim shu moda haftaligi o'sha yerda to'xtaganiga, chunki ular o'ylamaslik kerak. Biz nima istasak shuni qilishimiz mumkin. Biz qayerda istasak o'sha yerda bizga eshik ochiq. Ahamiyati yo'q bu yerda O'zbekistonda nima bo'layotgani. Biz istagan ishimizni qilamiz degan fikrdagi odamlarga bu yaxshigina bir dars bo'ldi. Men hech ham Gulnoraga achinganim yo'q.
Demak, bu birdamlik harakati a'zosi Dilorom Isoqova edi.
Demak, Hasanjon haftalikni savoliga respondentlardan yana qanday javoblar olindi?
Abdulla, shuni ta'kidlash joizki, Nyu-York moda ko'rgazmasida inson huquqlari faollari bosimi sababli Gulnora Karimova Lincoln markazidan o'z liboslari kolleksiyasining namoyish qilinishiga ruxsat etilmaganini shu o'z sayti bosh direktori Jasur Hamroyev nohaqlik deb atadi.
Mani munosabatim bilmoqchi bo'lsak, men bu munosabatni faqat mani fikrimda bo'ylayman. Ko'plab O'zbekistonda istiqomat qilayotgan yoshlarning fikri desam, mubolag'a bo'lmaydi. Masalan, baribir shu narsa amalga oshirildimi, biz juda ham xursandmiz bu narsadan va o'ylaymanki, guli kolleksiyalar, o'zbek liboslari dunyoning eng oldi shaharlarida aylanib kelishini o'zi bir katta faxrda. Bahor yoz kolleksiyasi bo'lgani uchun birinchi mana o'sha Mercedes-Benz Fashion Week'dan namoyish etilish kerak edi. Mana shuni biz intizorlik bilan kutgan edik. Bu nohaqchilik. Endi o'ylab qarang-da, nimaga endi aynan guli kolleksiyalarga nisbatan shunaqa ish bo'lgani meni o'ylantirib qoldi-da. Masalan, moda bilan siyosat umuman boshqa narsa. Guli kolleksiyalar o'zida ijodkorligi borligi bilan hamma yoshlarning oldida hurmati bor. O'zini ishlarini mana moda orqali ko'rsatayaptimi, tan berish kerak.
Demak, bu shu uz internet sayti direktori, demak, Jasur Hamroyev edi. Ayni paytda
O'zbekiston muxolifati vakillaridan bir fikr olmadingizmi?
Fikr oldim, ya'ni Germaniyada yashayotgan birlik faoli Anvar Usmon, mustaqil jurnalist, mana shu Gulnora Karimovaning Lincoln markazida o'z liboslar ko'rgazmasini demak, namoyish qila olmagani, uning o'rniga Sipriani restoranida o'tkazganiga mana bunday munosabat bildirdi.
Gulnora Karimovaga men qarshiman. Gulnora Karimovani jinoyatchi deb hisoblayman. Bu birinchidan. Adasini uning положениедан foydalanib, ancha unaqa o'z hunarini ko'rsatyapti. Bo'lgan voqea juda ham yaxshi. Shu Gulnora o'z joyiga tushdi. Mana kelgusida ko'rasizlar. Gulnora Karimov sudda bo'ladi. Mani fikrim.
Demak, bu birlik harakati faollaridan biri, Germaniyada faoliyat yuritayotgan mustaqil jurnalist Anvar Usmon edi. Ayni paytda AQShda yashayotgan Toshpo'lat Yo'ldoshev, sobiq diplomat, ya'ni siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev ham Gulnora Karimova Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Ispaniyadagi O'zbekiston elchisi bo'la turib, mana shunday modalar ko'rgazmalarini uyushtirgani bu maqsadga muvofiq emasligini ta'kidladi.
Men Gulnoraga achinmayman, sababi hozir ko'pgina kompaniyalar o'zbek paxtasini sotib olmayotgan paytda, bolalar mehnatdan majburan foydalanayotgan paytda, Amerikada modalar ko'rgazmasini ko'rsatishi bu o'zi bir kulgili narsa. Keyin endi Gulnora Karimova o'zi kim? Davlat arbobimi? Yo bo'lmasam bu shunchaki bir ko'chirgan sifatida modalarni tashkil qilgan odammi? Endi o'zi bitta ishni oxirigacha eplab bilish kerak. Endi men o'zim diplomat bo'lganligim sababli aytamanki, diplomatiya sohasi nihoyatda murakkab soha. Uni miyani bir joyga qo'yib, agar ishlamasa, u menga natija chiqmaydi. Endi bular o'zini buyoqqa tashlaydi, endi shu sohada tushungan, umuman vaziyatni tushungan odamlar albatta uni ustidan, Karimov ustidan kuladi. Shuning uchun men achinmayman. Aytamanki, nahotki bularni o'zbek xalqi ichida shunaqalar chiqib kelgan deyman. Yo'q, men achinmayman.
Demak, bu AQShda yashayotgan o'zbekistonlik sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshev.
Hasanjon mana Amerika Qo'shma Shtatlarida O'zbekiston xalq harakati namoyishi o'tkazdi. Shu ma'noda ularning fikrlarini Islomiddin Dolimov demak e'tiboringizga havola qilib turdi e'tiborimizga. Bu harakatni rahbarlari bilan gaplashib ko'rmadingiz mabodo?
Albatta, gaplashdik. Biz masalan O'zbekiston xalq harakati muassislar kengashi raisi Muhammad Solihga ham qo'ng'iroq qilib, u kishining fikrini ham o'rganishga harakat qildik. U mana bunday javob oldik.
Xalqqa rahmi kelmagan insonlarga rahm qilish albatta juda olijanobligining ham kattasi bo'lar edi, lekin zolimlarga qarshi menda bunday bir rahm yo'q. Bir ziyoli sifatida ularni Allohga havola qilishim mumkin, lekin mening bu oilaga unaqa bir rahm degan narsa bo'lishi mumkin emas. Chunki xalq mana shu oilaning zulmasida yashayapti 20-21-22 yildan beri.
Deydi O'zbekiston xalq harakati muassislar kengashi raisi, demak, Muhammad Solih.
Hasanjon, rahmat sizga. Demak, efir vaqti cheklangan bois dastur davomida hafta savol kuniga respondentlarimizga bergan javoblarni hammasi bilan tanishtirish imkoniyatiga ega emasmiz. Muhtaram tinglovchi, agar sizda ham mana shu borada fikr mulohaza bo'lsa, marhamat bildirishingiz mumkin. Demak, shu bois tinglovchilarimiz hafta savoli rukniga O'zbekistonlik boshqa namoyandalar qanday javob berganlarini o'qish va o'zlari ham shaxsiy fikr mulohazalari bilan o'rtoqlashishni istasalar, Ozodlikning internet saytiga kirib yozib qoldirishlari mumkin. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir.
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Xabarlarda ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitishlarimizni O'zbekiston hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. 17-sentyabr kuni Toshkent shahri Mirobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari janob Egamberdiyev pora olganlikda ayblanib hibsga olindi. Rasmiy Toshkent nuqtai nazarini yoritadigan saytlardan biri 12uz esa O'zbekiston ichki ishlar vazirligi xodimlarining noqonuniy harakatlari tanqid qilingan maqolani chop qildi. Keyingi paytda O'zbekiston militsiya xodimlarining kirdikorlari haqidagi bu kabi tanqidiy xabarlar o'zbek matbuotida ko'p kuzatilmoqda. Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, bu kabi tanqidlar O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati bilan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rahbariyati o'rtasidagi o'zaro kelishmovchilik ortidan kelib chiqyapti. Ya'ni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati bosimi ostida qolayotgani iddao qilinmoqda. Mavjud tafsilotlari navbatdagi lavhamizda.
17-sentyabr kuni ertalab Toshkent shahri Mirobod ichki ishlar bo'limi rahbarining o'rinbosari militsiya podpolkovnigi Egamberdiyev pora olayotgan payti ushlandi. Bu haqda o'z manbalariga tayangan holda xabar qilgan uzmetronom.com sayti boshqa tafsilotlarni ochiqlamagan. Ozodlik Mirobod ichki ishlar bo'limi qabulxonasi bilan bog'langanida navbatchi xodim Egamberdiyevning hibsga olingani haqidagi ma'lumotni na tasdiqladi va na inkor qildi. Navbatchi xodim Egamberdiyevning mehnat ta'tilida ekanligini aytish bilan cheklandi xolos.
Balishida bu odam. O'tkizga balish.
Toshkent shahri huquq-tartibot idoralaridan birida ishlovchi manbaning ozodlikka aytishicha podpolkovnik Egamberdiyev O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkent shahri Yunusobod tumani hududida joylashgan tergov izolyatorida saqlanmoqda, biroq manba uning nima sababdan hibsga olingani tafsilotlardan bexabarligini aytdi. 19-sentyabr kuni O'zbekiston hukumati nuqtai nazarini yorituvchi 12uz sayti O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xodimlari qonunga amal qilishni talab qila turib, o'zlari har doim ham namuna bo'la olmaydi degan sarlavha orqali e'lon qilgan maqolasida ayrim militsiya xodimlarining kirdikorlari haqida yozdi. Keyingi paytda militsiya xodimlariga nisbatan tanqidiy fikrlar ko'payayotgani kuzatilmoqda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi faoliyatidan yaxshi xabardor toshkentlik mustaqil jurnalist Abdumannon Xoljo'rayevga ko'ra, keyingi paytda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi rahbarlari o'zaro kelisha olmayotgani tufayli militsiya xodimlarini ovlash boshlangan.
MVDdan SMN orasida kelishmovchilik bu qachonda bo'ladigan narsa? Chunki oldin blokadan almashishni davrida MVD SMBga to'liq bo'ysunar edi. Hozir matlub bo'lgandan keyin endi MVD ham o'zini bir huquqlarini tiklab boshladi shakli. Siyosatga nisbatan sal qo'pollari bo'lsa kerak u, lekin MVDlar ayol rolida SMBni oldida. Ikkinchi darajali. Hozir endi MVD o'sha o'zini mavqeini tiklamoqchi. Kelishmovchilik chiqishmovchilik ham qachondir bo'lishi kerak edi. Chunki matlub tanlov Sirdaryodagi chiskasi, SMBsi bo'lmadi bu chiskalar. O'shanga endi bu deganini SMBni MVD huquqini o'zining huquqini sal ko'rsatmoqchi bo'ldi o'shandan bu yerda o'sha jinoyatib o'zining kimligini ko'rsatib qo'ymoqchida Matlubovga. Toshkent shahrini rovdalaridan juda katta tozalov o'tkazildida sirdaryoda bir daniga 3 Sayxunobod Boyovut va nimalarni Sayxunobod va Guliston tumanlarini rovdalanchilari birinchi olingandiki huquq keyin ular yana jinoiy javobgarlikka tortilganda
militsiya sohasida uzoq yillar ishlagan hozirda iste'fodagi mayor xorazmlik Otanazir Ollabergenov bu kabi fikrlarga qo'shilmaydi unga ko'ra keyingi paytda nafaqat ichki ishlar vazirligi balki o'zbekiston milliy xavfsizlik xizmati xodimlari ham jazolanmoqda
xorazm viloyatidan esimda almashinistlar bor kattalari almashdi ko'pchiligi hali boshqa bir hali o'zlarini xizmat faoliyatida xizmat huquqlarini suiiste'mol qilgani uchun ishdan haydalishdi ular bor lekin endi ularni oshkor hech kim aytmaydi SMB idorasini endi Sayevchenko sekretni idora bo'lgandan keyin uni hech kim aytmaydi o'zini
Otanazir Ollabergenov keyingi paytda militsiya xodimlari orasida hibslar va ishdan bo'shatish holatlarining ko'payayotganini ular faoliyatidagi kamchiliklar bilan bog'laydi
Demak, eslatib qo'yamiz, 17-sentabr kuni Toshkent shahri Mirobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Egamberdiyev pora olganlikda ayblanib, hibsga olindi. Shu o'rinda eshitirishimiz yakuniga yetmoqda. Kamil Abdulla Iskandar sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman. Birozdan keyin suhbatimizni kelgan joydan davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.